Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten bagaituzu, zapatua da. Ordu bata. Edo bestena, zeigoazteneko hartxaldego zazpiak. Baina litekena da beste desorturen batean ibiltzea podcast hau entzuten. Podcast hau entzuten. Dan eguna dela eta zagozan lekuan zagozala ala gura badozu, zeuga zegongo gara atorren ordu betean. Teknikari asierraztui, arituko jaku eta mikrofonoko beharretan mikelantza. Saio berezia izango da aurkoa. Ez dugu gonbidatu idazlerik estudiora, aurreko saioetan literatura sistemako partaide eta eragileek egindako gomendioekaz osatuko dugu gaurkoa. Idazle, irakurle, liburuzain, liburu dendako arduradun eta literatur solasaldien dinamizatzaileakaz bildu izan gara euskarara ekarritako liburu bana gomendatzea eskatuteko eta beren berbak Bizkaia Irratiko sintoniara ekarteko. Elorriora joan ginean Nerea Etxeberria irakurlearen gomendioa jasoteko, Virginie Despentesen King Kong teoria saiakerea. Bilboko zazpikaleetako zirika liburudendako Idoia Ugaldek ere beste saiakera bat komentatu euskun, Richard Kapuczynskiren Kristo bere fusilarekin. Iorretan bildu ginean literatur eskolak ematen dabilen Ainhoa Aldazabalegaz eta bera komentatu euskun Kati Baurren Desberdinen kluba komikia. Bilbin Ondarroako Mikel Etxaburu idazleagaz bildu ginean eta berak Edith Whartonen Ethan From Elebarria komentatu euskun. Begoñako liburutegira joan da bertako langile Mikel Begoñak euskarara ekarritako beste komiki bat komentatu euskun. Asier Iturralde Gastonen Egun bat beti berdin tabernan. Eta Aretxabaletatik Arantzazua Basolo irakurleak Ibo Andrich Nobel saridunaren Zubi bat Grinaren gainean elebarria komendatu euskun. Bilboko Lasinsorga kulturgune feministan eta kafetegian elkartu ginean Nerea Ibarzabal idazle markinarragaz. Eta berak Mackenzie Worken Maitasuna eta dirua, sexua eta heriotza saiakerea komendatu euskun. Eta azkenik, Deustuara joan da, bertoko Deustuko liburudendako arduradun Ageda Gagok, Cressman Taylorren ezezaguna elbide honetan elebarria komendatu euskun.
Remember being actively
euskarari ekarriak.
Gaurkoan Elorrixora etorri gara. Iturri kulturetxean gaude, liburutegian, zehazki aur liburutegian, aurrik ezpaitago une honetan eta leku lasai-lasaia da. Eta etorri gara Nerea Etxeberriarekin hitz egitera, bera irakurlea da, literatur solasaldietako irakurlea. Eta bera komendatuko deusku gaurkoan, irakurrieran saioko entzulei, ba, euskarari ekarrietako liburu bat. Kaixo Nerea Zarmoz.
Kaixo. Bai, ba, bueno, komentatu nahi dut King Kong teoria. Virginie Despentesena, ez dakit horrela oskatzen den, baina onik horrela esaten diot, Virginie Despentes. Zergatik aukeratu dudan liburu hau? Ba, beitu, gaur egunien zenbat argitaratu egiten den autolaguntzaskoak, nola lortu arrakasta, bain ekonomia arloan, bai arlo personalean, eta pentsetan dut liburunek horretaz hitz egiten dauela. Autolaguntzari buruz eta nola lortu arrakasta, baina oso era desberdinean, oso era kritikoan, eta susterrera joen da, horregatik gustau izate asko. Bebain pentsetan dut, nitaz ari dala berbetan, nitaz eta niretzat aldi berean. Eta berak esaten dau, orain arte isilik egon dala, eta orain berbetan hasi dala. Eta berbetan dau, bere esperientziatik hasite, bere esperientzia konpartidu egin dau, eta nik ba, asko eskertzen dotzat, egin duen lana, lan guztia. Bueno, basiko nazpizkatzo bat esaten, liburua 2006an idatzi zuela, 2017 urterekin, ez da lau bere benetako izena, ez dakit zein dan bere benetako izena, eta itzultzailea dela Itziar Díaz de Ultzurrun, Solon politiaen jaue bai. Eskafranda editoriala da eta bilduma feminista. Ez da oso liburu luzia, da 2017 horri alde baino estekoz, baina errez irakurtzen da. Eta barriro esaten dut, ba, pentsatu arasteko, pare bat buelta emoteko danari, eta ondo pasatzeko bebai. Dedikatoria ere importantea da. Berak hiru aktore pornografiko frantseseri dedikaten dotxo liburue. Bai, eta bueno, hasiko naz esaten pizkatxo bat kapituloka zelan doian,
ez dakit, oro hartzerutu zaizun gai nagusiak.
Gai nagusia, bueno, berak oso bizimodu, nolako esango nuke, oso bizimodu bitxi euki dau. Gazte-gaztetatik urtea ban itzetik, bere bizitzaren jabe izenda, berak hartu dauz erabakiak, punkia, feminista eginda, bortxatua izanda, bortxatua eta gero puta izan da bebai pare bat urtetan, pornografiaren inguruan belan egindu, eta berak egiten duen, bueno, autobiografia izan daitekena bihurtu egiten da ensaio bat. Berak esaten dau, zer nolako konstruzioa daukagu gure pentsakera eraikituta dagoela kanpotik. Eta orduen berak aleginek egiten dau, eraikin hau, ba, kendu edo apurtu edo ez dakizelan deseraikitzen bere pentsamentua. Eta horregatik niretzat da oso iraultzailea, eredu bada niretzat. Bueno, esan dezaket, maite dudala, Virginie Despentes.
Osondo, aipatu duzu pixkatxo bat itzulpena, errez irakurtzen da?
Oso errez irakurtzen da, esaten dauzen gauzak esaten dauz barrutik, oso gordin, horretarako da pankia, eta bai, oso errez irakurtzen da, animatu egiten zaitu edan hori, disfrutatuko dozue asko. Gauza batzukin nagian ezaretea deuz egongo, baina pentsatzeko bai balioko dau.
Osondo, Nerea, barduan, oroitaraziko diguzu zein dan izenburua eta egilea?
Barrido. Bai, Kinkon teoria. Virginie Despentes.
Osondo, ba, mila eskernerea eta urrengo bat arte.
Eskerrak zuri.
Euskarari ekarriak.
Gaurkoan Bilboko zazpi kaletara etorri gara. Erron Davide kalean gaude zehazki eta Zirika Liburdenda herrigunean sartuko gara. Oso espazio zabala da eta liburuak badaude apaletan, oso bistan, bai batzuk, eta itzordua daukagu Idoia Ugalderekin, Liburudendako arduraduna bera da. Kaixo, Idoia, zer moduz?
Kaixo, honan.
Azalduko zenuke pixka bat, Zirika proiektua, do Zirika zer den?
Bueno, Zirika da, orain ja hartu du forma gehiago Liburudenda bezala, baina egia da oso espazio anitza dela, jendarentzako elkargune, talde antolatuentzako, pues bilerak egiteko eta edozein ekintza prestatzeko lekua da, Eta, bueno, horretaz gain, ba, orain esan bezala, bada, liburu denda bezala, ba, probat, indartu den lekua be bai.
Eta zenbat denbora da batzue liburu denda bezala?
Ba, berez, zirika bezala, espazio hau zirika da 2013-tik, aurretik izan zen gatazkagunea, eta aurretik izan zen likiniano. Orduan, liburu denda, tradizio luzea dauzka, dode pareta hoetan, baina azken hilabeteotan, ja zirika denetik, azken hilabeteotan, bai zaitu gara, liburu denda bezala, ba, hori indar gehiago hartzen, eta bueno, horren aldeko apostua egiten.
Oso ondo, ba, bakizu, etorri gara ona irakurrieran saioko entzulei euskarari ekarritako liburu bat gomenda nire zaiezun, eta zein da hautatu duzun liburua?
Bueno, akostatu zaiz, badago kalitate handia zentzu horretan, badago zer asko egiteko, baina, bueno, aukeratu dena izan da Richard Kaputzinskiren Kristof Fusilarekin, Katakrakek argitaratua.
Vale, bueno, hautaketa zaila izan da, bueno, esplikatuko diguzu zergatikan hautatu duzun liburu hau?
Bueno, basteko eta behin, Katakrakek egiten duen lanari bebai ba, ez? Bueno, argitara, bueno, ez dut nik argitara eramen bera, baina, bueno, aipamena egitearen, ze uste dut, argitaletxean egiten duen lana euskaratzaren alde eta lan garrantzitsuak gurera ekartzaren alde, ba, bueno, aipatu behar dela. Eta horretaz gain, ba, Kaputzinskiren kronikak beti direlako irakurtzeko oso interesgarriak eta munduaren ikuspegi, mundua hobeto ulertzeko aukera ematen digutelako. Eta, bueno, pues kasu honetan, hitz egiten du Palestinaren inguruan, hitz egiten du baita ere Ameriketako herrialde ezberdinen inguruan, Bolivia, El Salvador, Guatemala, eta gero Mozambikeren inguruan, orduan, pues gaur egun oraindik dauden gatazka edo, bueno, gerra edo genozidio batzuk hobeto ulertzeko eta historikoki hobeto kokatzeko aukera ematen digute eta are hobe, pues gure hizkuntzara eta gure ekarreta baldin badaude.
Kaputzinski nor da edo nortzen?
Bueno, Kaputzinski kazetaria da, zen Poloniakoa bera, 1956 eta 1981 artean, 1981 artean aritu zen gehienak kazetaritzan, 60-70garren hamarkadan hainbat gatazketan munduan zehar, eta bueno, lehen ez dut aipatu, baina zirika espazio hau berez da, espazio internazionalista bat, edozein borrokarako irekia dago beti, baina espazio internazionalista da berez, eta orduan, ba, iruditu zaigu Kaputzinski badela izen interesgarria, ze munduko hainbat herritako iraultza eta kontrairaultzak ekarri dizkigu ezagutzara, eta bueno, horregatik Kaputzinski oso eredugarria zentzu dago leku hau esaltzeko.
Liburua nolakoa da, zer da, kronika dira edo elkarrizketak edo zer da?
Bai, bueno, dira kronikak, naiz eta elkarrizketak uztartzen diren barruan be bai, hori esandakoa dira hiru kronika, baina bigarrena dago banatua herrialde ezberdinetan eta une ezberdinetan. Orduan, pues berak bertatik leku ezberdinetara joaten den uneetan, idazten ditu, kronika bezala, batzuetan gehiago memoria bezala, pues, claro, herrialde batzuetan, edo, bueno, leku batzuetan urte ezberdinetan egoten delako, eta orduan idazten du bai ez, atzeraka begira, aurreraka begira, bertakoekin hitz egiten, eta holan osatzen doa irudi bat oso, bueno, ba, kasetaritzatik, baina pur bat, kasetaritza eta literatura eta bueno, kronika eta oso ondo uztartze elkarrizketa oso ondo uztartuta daude testuetan eta da oso polito irakurtzen dira, oso atseginak dira irakurtzeko eta hala ere oso gordinki kontatzen du bai, ba, leku batzuetan bizi dituzten egoerak eta zapalkuntzak eta gatazkak.
Azkenik zer esango zenuke itzulpenari buruz, hala euskarari ekarritako liburu bat izanik, nolako itzulpena da?
Jo, ba, nik uste dut itzulpena, karo, egia danik ez duela originalean irakurtzeko gaitasunik, orduan ezin dut esan, ezin dut konparatiba hori egin. Baina irakurtzeko samur irakurtzen da, oso ondo sartzen da, eta ba, hori ez, niri, bueno, asko gustatzen zaite zaera gurera ekarriak edo euskarara ekarriak samolde hori, eta uste dut kasu honetan, badela ez, pues, gurera ekarretako zerbait irakurri, eta sartzen dana, ez, sartzen dana zuzenean. Amaia Paulausarena da itzulpena, itzaurrean Irazabalena, eta apalauza barkatu, eta uste dut, batzuetan, uste dut, imaginatzen dut itzulpenik onena dela igertzen ez den hori, ez? Eta, ba, igertzen ez den itzulpeniteko bat dela esan dezakegu.
Osondo, idoia, ba, amaitzeko, naiz eta behin da berri aipatu dugun, horretar ziko zein duke, zein dan zure euskarari ekarritako adautua?
Bai, nire ekarritakoa da, nire aukera da Kristof Usiarekin, Richard Kapuczynskirena, eta orain esango dut, Amaia Apaulausaren itzulpenean katakrakentzako.
Ba, mila esker, eta hurrengo bat arte.
Zuri, eskerrik asko.
Euskarari ekarriak.
Gaurkoan Ixorretara, etorri gara, Ibarretxe kulturetxean gaude, Herri Bibliotekan, eta Ainhoa Aldazabalegaz jarri du itzordua. Berak komendatuko eusku gaurkoan irakurrieran saioko entzulei euskarara ekarritako liburua. Kaixo, Ainhoa, zer moduz?
Kaixo, Mikel, arratsaldeon. Ondo, eta zuzelan.
Ondo, bai, gustora, zurekin berbaiteko prest. Etzai dut aurkeztu zu literatur solasaldietako dinamizatzaile bezala aritzen zara, ezta?
Hori da, herri batetik bestera ibiltzen naiz, maleta bete liburu, eta hori gaurkoan hemen Jurretan tokatzen da eskola ematea, beraz, zurekin elkartzeko lekua proposa.
Vale, eta nungo taldeekin biltzen zara, klaseak edo dinamizazio lan horretan?
Betu ba, alde batetik bestera ibiltzen naiz. Ni Eibartarra naiz, bertan talde batzuk dauzkat, eta Eibartik gertu ere ibiltzen naiz, Markina, Iurreta, Durango, baina Eibartik urrutiago dauzen lekuetara be mobitzen naiz, Arabar Errioxaraino joaten naiz tarteka, Aramaiora, Basaurira, eta bueno, talde bakoitzakin gauza desberdinak egiten doguz, literatur tailerrak edo irakurle taldiak, euskeraz zein erderaz bizetan ibiltzen gara, batzuetan aurrekin be elkartzen gara, eta hori da nire egunerokotasuna, rutina gutxi dakat.
Beraz, batetik bestera ibiltzen zara, eta pentsatzen esperientzia derra izango dela, ez da?
Oso ederra da, bueno, moten dezta aukera jende desberdin asko ezagutzeko, Euskal Herriko paraje diferenteetan ibiltzeko, eta literatura partekatzeko, niri gozamen handia moten deztan zerbait da.
Bueno, ba, partekatuko duzu zure gomendioa horkoan irakurrieraneko entzulentzat, ze karri diguzu?
Aukeratu dut, Kati Baur komikigilearen desberdinen kluba, Mirena Gurmeabek itzulita, berez aurreta gazte literaturarako pentsatua edo gomendatua, baina nik helduekin be programatu duten liburu bada, eta bereziki ondo funtzionatzen dabela pentsatzen dut. Batzutan aurreta gazte literatura barruan sartzen diran liburu asko, oso interesantiak dira, helduentzat be bai, ez naiz eta berez txikiagoentzat direla esan, guri be emoten desku zer pentsatua.
Bale, labur esango zenuke desberdinen kluba Kati Baurrena zertaz den?
Bai, premisa da oso oinarrizko premisa bat, ez? Uda ostean, aurreko ikasturtean, pues ikasleen artean eta beste ikasle batzuen partetik bulina edo jasandako lau protagonista elkartzen dira beraien txabolan eta beldur dira edo ez ikasturte berriak zer ekarriko detzen. Eta hortik abiatzen da novela, komikia barkatu, eta lau pertsonaia hauek ikasturte berri horretan biziko duten hori topatuko dugu, ez? Danetik pasatzen da, hainbat eraso bizi da bez eskolan, eta euretako batek erabakitzen da mendekua hartzea, eta pentsamendu txarrak eukitzen hasten da, makina bat asmatzen dau, eta bapatian inguruko jendeari gauza txarrak pasatzen hasten zaizkio.
Bale, horraino irakurtzeko, irakurrita ikusteko, nolako, nola ikusi eta irakurtzen da liburu?
Guk beti esaten dugu, bueno, nik eskolastikan ikasi dut, Josune Muñozekin, orduan bere eskolakoa naiz, eta berari entzuna eta ikasia da, letrak bezala irudiak ere irakurri egiten dirala, ez? Orduan, bi hizkuntza hoiek topatzen dira elkar, letrak eta irudiak, biak ematen deskue informazioa, eta bueno, errez irakurtzen den liburu bada, koloretan egindako komiki bat da, oso erakargarria, bineta horrien komposizioak batzuetan hainbat binetakoak dira, beste batzuk horri osoko binetak dira, eta irakurtzen da iruditan eta letretan, eta irakurtzen da errez, baina aldiberian oso sakona da, ez? Edo badauka zer pentsatua ematen dabeen gauza dexente.
Itzulpenari buruz zer esango zenuke, ze irudiak ezin dira itzuli, baino Mirena Gurmeabe dela itzulpena itzultzailea esan diguzu?
Bai, bueno, Mirena Gurmeabek neri idazle bezala be asko gustatzen jata, baina euskerara ekarritako hainbat liburu dauzka, eta oso ondo itzulita da, oso errez irakurtzen da, oso, karo, nik originala ez dut irakurri, orduan ezin dut esan, ez dut konparaketa hori egin, ez? Baina bai, irakurtzen da euskera sortua izango balitz bezala, ez? Oso errez, oso modu harinean.
Oso, no, Ainhoa, ba, horretaraziko diguzu zein dan zure gomendioa?
Kati Baurren Desberdinen Kluba.
Oso ondo, horixe da, mila esker. No.
Zuri, Mikel.
Euskarari ekarriak.
Bilbora etorri gara, Bilbira zehazki, eta hemen gaude Xake espazioan, itzordua daukagu Mikel Etxabururekin, irakaslea, idazlea, ondarrutarra, eta berak komendatuko die irakurrieran saioko entzuleei euskarari ekarritako liburua. Baina horren aurretik Xake espazioari buruzko ere argibide batzuk emango dizkigu. Kaixo Mikel.
Opa Mikel. Ba bai, eskerrik asko. Aukeratxo honegatik eta gonbiteagatik eta bar, ezta. Bueno, Xake espazioa, ba ondo esan duzu moduan, Bilbo zaharrean, Bilbin dagoen espazio autogestionatua da. Orain dela 8 urte eta piko sortu genuen eta bueno, sortzen da ba auzo behar batetik eta auzo diagnostiko ba zabal batetik sortzen da. Eta helburua da horrela orokorrean esan da ta batxapak gehiegi sartu gabe, bestela bihar arte justu honekin egon gaitezkelako. Helburua da auzokideok norbera auzo eremori dagokionan sikieran norbere bizitzaren jabe egitea. Eta gu geuk erabakitza zer nahi dugun. Auzotarra gara, auzokidea gara, Berton bizi gara, badakigu gure auzorentza zer den ba ona eta zer ez den ainona, eta gu geuk erabaki nahi dugu gure bizitzako ba elementu zentraletako bat, ezta? Eta da ba gure bizitzagunea, gure aisialdi eta bar. Eta beraz, ba, hori nahi izan dugu bizka sustatu, eta hori sustatzeko, ba, saiatzen gara da, bai, bueno, bai, hizkuntza, ba, euskerati, saiatzen gara eremu autogestionatuaren perspektiba aldanik, eta, ba, bueno, ba, masakonenean aritzen, eta da norbere enpoderatu, osokide moduan, pertsona moduan, eta norbere presentea, eta etorkizuna, jeira gana ez, baina presentea eta etorkizuna, era batera do bestera bentzat, ez, hor protagonista izateko saiakera kultural eta autonoma autogestionatu bada, hori da Xake espazioa.
Osondo, ba, bikain azaldua eta agian hurbilduan norbait ere ezagutzera Xake espazio hau. Zein da gomendatuko diguzu liburua, Mikel?
Bai, begira, gomendatzen duan liburua da Edith Whartonek idatzitako Ethan Frome, deitzen den izen burua daukan liburua, ez da? Itzulita dago Mire Narratibel eta Intzane Atelak itzulitako liburua da, Literatura Universaletik jasotakoa. Eta bueno, ostras, niri galdetu zen nidanean, da konbite egin zen nidanean, automatikoki eta hau betorri zitzetan burura, ez, liburu hau. Haur, badaukat zaretasuna edo itura, ba, bueno, ba, euskerara itzulitako, ba, bueno, testu handiak, ez? Ba, irakurtzeko eta ba bueno, hau asko gustatu zitzaidan. Igual bada bebe, ba azkenetakoa delako irakurri dudana eta igual gogoan daukadena etakoa ere badelako, ez da? Ta horre ba miskat ekartzen dituna, ez? Ba bueno, ba Ethan Frome da liburu, bueno, 1911 urtean publikatutako liburua da. Bai, hau da. Urte batzuk baditu Edith Wharton gainera bere idazlea, ba bueno, ba emakume, bez, kontatzen da, esaten da, bizia, oso vitala eta oso energia handiko emakume bat omen zen estatu batuarra bera, eta estatu batuak eta Paris edo Frantzien artean bizi zen Edith Wharton. Eta bueno, bizkat bai narratzen duena da, liburuan narratzen duena da, garaiba hartan, oda 1707 aurrera, Britania handia, bueno, inglesak estatu batua kolonizatzeko prozesu hortan, ba hor, ba, Nueva Inglaterra edo eremu hori, hor, ba, pasatzen ziren gauzatxoak, ezta? Gauzatxoak dinot, ez diminutiua ipinita kentzeko balioa, bezik, eta bueno, bertako biztan lehik ertatzen zitzaizkien gauzak. Kakotxartean, ohikoak. Oda, narratzen duena ez da, handi tasuna duen ezer edo dana dalakorik, ez narratzen duena da, ba bueno, ba pertsona baten edo kasu hontan hiru pertsonen ba egunerokotasuna narratzen du. Oso egunerokotasun estua, ertxia, iluna, lausoa kasu askotan eta batzutan, ez, lausotasun hortan galdu ere egiten zarena. Nik uste dut testua bera behitzulita dagoela horrela. Puntuazioari dagokionean, esaldien antolaketari dagokionean eta barrean gustatu zait, ez da in erraza igual, ez da igual errazenetako irakurtzeko, baina nik uste dut oso ondo landuta eta benetan harribitxi bat dela irakurtzeko be bai, ez? Begirada gramatikaletik eta sintaktikotik eta erabiltzen ditu errekursoengatik, ez? Nik uste oso importa, oso interesantea egin zait, bai. Finean hor narratzen dena da, ba, holako hiru pertsonen arteko harreman, maitasun harreman, bueno, holako arraro, bortitz eta ilun bat, ez. Eta from gazte bada eta badauka emazte bat, zeena deitzen dena. Emakume, bera baino nagusiagoa eta bueno, gaixo bera edo bueno, ez dakigu benetan dagoen gaixonik edo benetan gaixoaren egiten duen, ez? Ba, bizkat, ba, ezanen atentzioa etengabean eskatuta eta rebindikatzeko, ezta. Eta bueno, haien arteko harremana ez da beste mundukoa eta hor tartean sartzen da gero hirugarren bat, ezta? Beti sartzen da hirugarren bat hor, gatazka edo sortzeko. Eta hirugarren hau ba, karo bada, ba, zainaren guztiz kontrakoa, ezta? Da emakume gaztea, Matiu deitzen da. Matiu da zenaren lenguzina, baina bueno, ume zurtzen dago, txikia, eta orduan txikia do gaztea, parkatu, ez da txikia gaztea da, eta orduan ba etxean hartzen duten eskame moduan. Eta bueno, noski ba, Ethan eta Matiua, ba maite mindu egiten dira. Erai, bakizu, ez? Eta bueno, hor da bil, ez, Ethan, ez? Ba, batakin, besteakin, zelan esan bati utzi nahi duela, baina, bueno, hor, eta bueno, hori oso oso ondo narratuta dago. Batez behin ikustu giroa, ze giro ertxia, ez? Planteatzen duen hotza, bueno, ez de marabia da.
Entzulei, txika bat urbilarazteko, Edith Wharton-en estilo hori irakurriko zeniguke lagin txiki bat, Mikel, mesedez?
Bai, claro. Posposik. Ethan zutara egurra sartzeko aitzakiaz zutitu zen. Eta bere aulkira itzuli zenean, alboka jarri zuen, ikusi alizateko Matieren soslaia eta lanpararen argia haren eskuak argituz. Katuak, mugimendu ezoiko haien behatzaile harritu, zehenaren aulkira jauzi egin, bola batean kiribildu, eta haiei begira gelditu zen, begiak txitxildurik. Isiltasun sakona zegoen gelan, ezen entzuten arasako erlojuaren tikitaka, eta noizean behin jausten zen estufako txingarren bat besterik, eta geranioen lurrin zarkor harina nahazten zen ezanen piparen usainarekin. Ura hasi zelarik alako lambro urdiskan bat eratzen, lanpararen guruan, eta bere amaraun griskarak zintzelikatzen gelako txoko ilunetan.
Osondo, Mikel. Goraziko zeniguke, zein da zure gomendioa?
Bai, nire gomendioa da Edith Wharton idazlearen Ethan Frome.
Eta itzultzaileak?
Eta itzultzaileak dira, noski, Miren Arratibel eta Aintzane Atela.
Ilesker, Mikel, horrengo bat arte.
Zeuri, nahi duzunera arte.
Euskarari ekarriak.
Begoñara etorri gara, Begoñaraino igo gara, Bilbon gaude. Begoñako liburutegian zehazki, eta Mikel Begoña bertako langilearekin elkartu gara, berak gomendatuko deusku gaurkoan irakurrian saioko entzuleentzat euskarari ekarritako liburua. Kaixo, Mikel.
Kaixo, egunon, zer moduz?
Azalduko zeniguke pixka bat, Begoñako liburutegian gaudela Bilbon esan dut, baino agian Begoñako...
Bai, bueno, hau da Begoñako liburutegia, izetez, ba, Begoñako Errepublika Zarraren lurraldean dagoelako kokatuta. Zehazki da Txurdinagako kiroldegiaren ondoan, kalea Zirko Amater izena dauka, bi, eta ja bada dauka liburutegi honek ba 90 hamarkadaren amaieratik dago hemen. Eta bueno, da nahiko liburutegi zabala eta egun osoz gaude hemen jarraian lanean goizeko 9:00-tik 8:00 neguko ordutegian. Eta ba komiki tarteari, komikiteka nahiko ona daukagu eta bueno, nik aukeratu dudan liburua hortik aukeratu dut gure liburutegietatik, komikitatik bai.
Bai, hemen espazio berezi batean gaudela esan didazu, ez? Arestian.
Bai, hau berriz berrasmatu dugu lekua. Hauzan didakteka, hemen pelikulak eta CD-ak batez bere mailegatzen ziren, baina azken urteetan ikusi dugu egondala hor bilakaera bat gerota CD-ak eta gitxiago eta mailegatzen direla. Horregatik ba berrasmatu dugu lekua eta Nornai Ganbara izena jarri diogu eta batez bere ba zinea eta komikia eta olako gaiak sartu dugu zerben.
Eta Nornai zerratik?
Ba, Nornai izan zen ilustratzaile bat, emakumea, aintzindaria izan zena, gerraurrean, 20. hamarkadan ilustratzailea eta komiki batzuk bere egin zituen, eta ba, berreskuratu dugu bere izena, eta ba zabaltzearen Nornai izena dauka eta gainera izen hori dator ba nahiko ez ezaguna izan zelako bere garaian eta Nornai edozein esate lez da bere anaia zan Jon Zabalo txiki famatua eta bere iruditariko asko ba ez du uste izeten zan beran azirela txiki irenak. Baina ez, baina izan ziren Nornairenak.
Eta nola izena du, Nornai?
Nornai da Zabalo, ez datoz burure, orantxe esango ditut, Inazia Zabalo. Inazia Zabalo. Eta, bueno, emakume hau egon zan batez bere ilustrazio gintzan, 30. hamarkada hasieran Bartzelonara joan zen, lanera, eta han ibili izan bere kabuz, eta gerra zibila garaian, bombardaketa batean, Bartzelonan, ba, bere gainera erori zitzaion zera bomba bat, eta han hil zen.
Bueno, oso interesgarria, eta oain zehazki zein da gomendatuko duzun liburua?
Bueno, ba, zalantzetan ibilenaz, nahiko aukeratzekotan, ba, aurten komiki, batez bere ni komikiak eta irakurtzen duaz, bai novela eta ibilenaiz hor, bueno, irakurri duaz aurtengo novelak edo novelatik gertu dauden liburu batzuk, interesgarria direnak, bai, azkenean komiki bat aukeratu dut. Komikia da Arriet Edizionesek argitaratu dauen egun bat beti, beti berdin tabernan. Hasier Iturralde Gastonen komikia da. Eta hau ba, Hernaniko komikia azokan aurkeztu zen. Eta iruditzen daz, ba, neko komiki polita dela, dotorea, irakurtzeko eta ikusteko bere bai. Ze, normalean, ba, pentsatzen dugunean ba liburu bat testuetan eta da burura datortzen dazkun lehenengoa, baina komikietan irudia alde grafikoa garrantzi berezia dauka. Eta hemen daukagun liburu hau, ba, bueno, ba, ikusten duzu, ba, nahiko diseinu bera Gaston, diseinu grafiko arloan, bueno, badauka estudio bat, eta alde hori ba asko lantzen du. Nahiko modernoa iruditzen dazte bere bai komikia, orekatua, ikusten dugu irudiak nahiko dotore, esango nuke ez da, daudela antolatuta, eta zer da kontatzen dana, liburu honetan, ba, kontatzen da, dira gauza arruntak, normalak. Egun batean, taberna batean, gertatzen diran, edo aldire, gertatu aldiren gauzak. Egun oso bat da kontatzen dana, fantasiasko edo imaginatutako taberna honetan, eta ba, goizetik hasi eta gabuera arte, ba, goizean hasten da persiana zabaltzen danean taberna, eta liburu amaitzen da ba, persiana zarratzen danean. Egun da irurogeta ama bost horri ba, kontatzeko ba, egun horretan ba, taberna horretan gertatu diran pasadizo guztiak, agertzen da protagonista nagusia, dala beti berdin tabernako jabea, bertako langileak, eta gero eguneko une ezberdinetan agertzen doazen bezeroak.
Baino ulertzen dudanez, ez da itzulpen bat?
Itzulpena da bai. Itzulpena, ze bera euskalduna izan arren, restasuna ba, gehiago dauka ba, gazteleraz, eta Miguel Elustondoren itzulpena da. Normalean, harrieten komiki gehienak, berak Miguelek eitzen dauz. Eta...
Beraz, Miguel Ángel Elustondoren itzulpena eta egilea?
Egilea, Asier Iturralde Gaston.
Izan burua?
Egun bat, beti berdin tabernan.
Ba, mila esker, Miguel, zure gomendioagatik eta urrengo bat arte.
Ba, eskarrik asko eta badakizue hemen gaudela, gure osunean, ba, etorri eta...
Euskarari ekarriak.
Are txabletara etorri gara, hemen gaude Herriko plazan, Arkupe Kultur Etxearen barruan dago biblioteka, liburutegia, baina gu hemen gaude kafetegi batean, eguzkitan, eta itzordua dakagu Arantzazu Abasolorekin, bera irakurlea da. Kaixo, Arantzazu, zen moduz?
Atzaldeon, oso ondo, hemen, drinarekin ator, zubi bat drinaren gainean.
Beraz, hori da irakurrieran saioko entzulei komendatu nahi diezun liburua. Nor da egilea?
Bai, hau da komendatu nahi dudana. Egilea da Ivo Antrich. Hau bere garaiko Jugoslavia zaharrekoa da. Baina, bueno, hor herrialde askon arteko nahazte badau eta hor inguruko historia bat da, dakar berak.
Nor da itzultzailea?
Carlos Zabala. Eta nire iritsirako izugarrizko itzultzailea. Eta bestela historia oso ondo zagutzen du, ero oso ondo kontatzen du bietati bat.
Galdetuko dizu zergatik hautatu duzun liburu hau beretziki edo badagoen arrazoi beretziren bat liburu honekin edo lotzen zaituena.
Bueno, ni irakordea be bai, baina bestia beste bidailaria zamarra be banaiz. Orduan, bueno, ba behin joan izen Bonearutz eta orduan ezin izan itzen iritsi Bisegar, historia hau gertatzen da lekura. Baina urrengo baten egiteko geratu nintzen eta bai, egin dut eta bai, merezi dau gainera bizitatziare. Historia oso Europa ez ezagun horren eta hain hurbil daukagunen historiaren oinarri batzuk kontatzen ditu.
Beraz, egon zara drina gaineko zubi horretan.
Bai, gainean, bai, eta gainera emuten du alako irrika berezi bat egiten du,
Bale, agian beraz norbaitek liburua irakurri eta gogoa sartuko zaio bidaia hori egitea. Enun esan duzu dagoela, zehazki?
Gaur egungo Bosnia Herzegovinaren zatia. Oso Serbiaren mugan. oso mendi inguru bada, sekulako ibaia da, baina sekulakoa, barkuak ibiltzeko lasai-lasai eta zubi handia behar da alde batetik bestera pasatzeko.
Eta hori da liburu honetan Ibo Andritzek beraz kontatzen diguna, zubi horren historioa, ezta?
Bai, hori da, bost mende, amaseigarren mendian hasten da eta hogeigarren mendian amaitzen da. Nobel saria jaso zuen 1971 idazlan honengatik.
Ah, vale, oso ondo. Eta beste libururen bat itzulita dago euskerara?
Nik ez dut bilatu. Ez dakit dagoen ala ez dagoen. Ez dakit hau dago Nobel sariak itzultzen dira eta uste dut horregatik egongo dela hau. Besterik ez dut aurkitu. Agian bai, ez dakit.
Oso ondo. Ba, eskatuko nizuke entzuleentzat irakurtzea zatitxo bat, beraiek belarria intzaten ikusteko nolako itzulpena den, eta ea...
Bale, ba. Zubiaren lehen nabiziko irudia, egunen batean gauzatu egingo zena, 10 urteko mutiko baten, irudumenetik igaro zen tximista baten antzera. Zehaztu gabe eta lauso, nola ez, 1516 urteko goiz batean. Hemen barrena bere jaioterritik, hurbil dagoen Sokolovitsi herritik, urrutiko Istanbul dizdiratxu eta ikaragarrira zera matzatenean. Gizon berri bilakatu zen atzerriko mundu hartan. Zeinen barrena pentsamentu zere jarraitu ezin diogun. Eta dena ahaztu zuen aspaldi baitua izan zen herrialdean utzi zuenaz. Urte hartan, bertan hasi zen Drinaren gaineko zubi handiaren eraikuntza. Bizirraren aginduz eta haren kontura. 5 urte iraun zuen. Inondik ere, guzti sasoi garrantzitsua eta bizia izan zen hiriarentzat eta eskualde osoarentzat. Aldaketaz eta gertaera txiki zein handiz betetakoa. Baina, harritzekoa bada ere, eraikitze lanei buruzko xehetasun gutxi iritsi dira gure ganaino. Naiz eta hiri honetan mota guztietako pasadizuak mendez mende gogoan hartu eta kontatzen diren. Baita zubiarekin zeharka erlazionatuta dauden batzuek ere. Bestela, neteko egona gainera Carlos Zabala honetaz begiratzen eta aber nundi ze hizkuntzatatik itzuli ote zuen. Eta ez dago argi. Batzuk esaten dute serbio-kroaziera. Baina, bertara joan ezkero hizkuntza hori ez da existitzen. Hori da serbieraz. Orduan, ez da uberak inoiz argitu ze hizkuntzatatik atera duen, baina desde logo oso ondo gure ganatute dago. Eta benetan esaten dut, Balkan inguruetako historiaz oinarri batzuk hartzeko, ero beste idea batzupe lantzeko balio duela. Ibo Antrich, berau izan zen zubi bat Drinaren gainean, eta titulu originala, bere hizkuntzan dago, baina oso ondo dago, zubi bat. Zubi bat da, eta mundu bat da zubi hori. Bertan bizi da herri osua.
Ba, mila esker rantzazu, eta horrengo bat arte.
Eskerrik asko, eta, beste bat arte.
Euskarari ekarriak.
Bilbon gaude. Nere Ibarzabal idazle eta bertsolariarekin. Berak komendatuko duzku irakurrieran saioko entzuleentzat euskarari ekarritako liburua. Bilbon gaude, baino Lasinsorgan jarri dugu itzordua. Nere, esan didazu lehen aldia dela ona etorri zarela.
Bai, kaixo, baneukan gogoa gainera etortzeko, solo leku polita da, eta jarraitzen nuen sareetatik, baina oraindik sartu gabe, beraz, aitzakia perfektua, liburuarekin.
Bai, eta gainera utzi dute hemen goiko aretora igotzen, zer behian bete-betea zegoen, jende pilo bat, zarata zegoen, eta beraz, hemen intimitatean gaude.
Hori, eta jendeak irudikatzeko momentu enten gaude, Mikel Dabiok bi butaka ezagit renazentista koloretxutan, Mikel dauka leopardo estampatu dudun kojin bat atzean, Nikola kojin rosa bat iletxua, orduan hori da gorko estena.
Oso ondoren ere, hori da, zein da autatu duzun liburua?
Ba, hautatu dut Mackenzie Warken Maitasuna eta dirua, sexua eta heriotza izenburu luzeko liburua, baina benetan, bueno, duela gutxi irakurri duena, iazko udazkena irakurri nuena, eta izugarri pila gustatu zitzaidana, hau Katakrakek argitaratu du euskaraz, eta Danele Sarriugarterena da itzulpena, eta oso ondo idatzita, eta beraz oso ondo itzulita dago biak. Uste dut oso liburu bizia dela, xamurra bezain gogorra, eta ez da geniri barru-barruraino iritsi zaidan historio bat, bai.
Eta udazkenean irakurritakoa, baina Durangoko azokan Mackenzie Work bera ere bertan egon zen.
Hori da, eta jakin nuen, ba, liburua irakurri berri-berritan bazetorrela, eta bueno, birritan pentsatu gabe joan nintzen berantzutera, eta oso polita izan zen baita ere solasaldi hori Durangoko museoan. Berak liburu bat baino gehiago idatzi ditu, badauka beste bat baita ere raben kulturari buruzkoa edo rave, bueno, musika espazio gau paseroi buruzko, bueno, saiakera modukoa badauka. Kasu hontan liburu hontan bere trantsizioa edo kontatzen du batez ere trans baten bizitza kontatzen da eta bere bizitzako persona importanteenei idatzitako gutunez edo osatuta dago, bere haurtzaroko ba, umeari edo idatzitakoa, bere ama zenari, bere aizpari, maitalei, militantziak idei, pixo bat gutun forman dago, eta lehenengo persona pluralea, baina bigarrenean baita ere, ez da, beti dago zu bat hor interpelatzen, eta ez dakit nola deskribatu, zenbateraino sartatu diezazuken garuna, aipatzen dituen gai guztiek eta daukan, bueno, ez dakit zehaztasun ideologikoak, gauza askori buruz hitz egiten du, kapitalismoari buruz, arrazari buruz, migrazioari buruz, eta denari buruz oso modu zorrotz eta bizian, eta, bueno, uste dut oso idazle itzela daukagula hemen, bai.
Eta zerren ez euskeraz irakurtzeko aukera daukagu, ja, esan duzunakin irakurtzeko goa, seguru bizu zaiela entzulei, baina lagin txiki bat eskeniko zenieke, zatitxo bat irakurriz, hola, ea nola ematen duen belarrira.
Vale, asko kostatu zaite aukeratzea pasarte, baina bueno, bat aukeratzea gatik horrela, pixka liburua labur biltzen duena edo amaiera aldera. Transsexualen memoriak normalean trantsizioa egitearekin batera bukatzen dira. Emakume bihurtzearekin batera. Listo, konponduta. Trantsizioak nortasun oso bat osatuko balu bezala azkenik. Baina guk ez dugu inoiz sinetsi izan osotasunean, edo nortasunean, edo ezer osatzean. Nia beste bat da. Agian hori da feminitatearen formula. Bizitza hobea da orain, baina ez dago amaiera zoriontsurik. Egoera bat eta gero beste bat, hori baino ez dago. Fedea galdu genuen premia historikoarekiko. Beste memoria mota bat da hau, edo behar bada, mota bat bera ere ez. Bueno, hola, lagin txiki bat aukeratzea.
Bai, jarraituko denuke entzuten. Beraz, hori da nire Jo Artzabal idazle eta bertsolari markinarrak. Gomendatu euskun liburua. Horitaraziko diguzu izenburua, egilea eta itzutzailea, mesedez?
Bai, Mackenzie Work da egilea. Maitasuna eta dirua, sexua eta heriotza izenburua. Eta Danele Sarriugarte Motxales itzultzailea. Beraz, ba, segidanok liburua erostera edo mailegatzera.
Eskerrik asko Nerea.
Eskerrik asko zuei.
Euskarari ekarriak.
Deustura etorri gara. Deustuko liburudendan gaude, atzeko aldean, liburudenda luze eta zabal bada. Hemen atzera aldean badaude aurki batzuk. Eta gaur, Ageda Gagogaz, dugu itzordua, berak, komentatuko baitie irakurrieran saioko entzulei, euskarari ekarritako liburua. Kaixo, Ageda.
Kaixo, Mikel.
Bueno, liburudenda zabala da, esan dudan bezala, eta zer da hemen atzealdean edo ze berezitasun dauka?
Ikusten dozunez, hemen atzean dekoguz bigarren eskuko sail garrantzitsu bat, potente bat, liburu guztiak dauz euro batean, egiten dugu edo lan edo trueke bebai. Eta hemen aulkiak eta maila dekoguz egiten ditugulako tailerak, umentzako tailerrak, Eluentzako tailerrak, liburu aurkezpenak, eta hemen liburu dendan dekoguz ja, nik uste dut, zazpi urtetik bai, Afrikar literaturazko tailer bat bebai. Batzen dira jabetero, eta, bueno, oso pozik gauz horrekin.
Beraz, liburu denda baino zehozer gehiago bada, deustuko liburu denda hori. Bueno, zuzenean, aipatuko diguz, zindan hautatu duzun liburua, ez da Afrikako literaturari buruz esan didazunez?
Ez, hautatu dut liburu bat, bueno, orain dola urte pilo bat irakurri nuen, baina oraindik ere liburu dendan deko beti, ze beti gomendatzen dut, liburu oso laburra da, oso erraz irakurtzen da, baina lehen esan dizun bezala niretzako joia bat da. Liburuaren izenburua da ez ezaguna helbide honetan. Liburua 1998an argitaratu zen aldizkari batean. Liburuan agertzen den autorearen izena da Cressman Taylor, baina berez emakumea zen. Baina bueno, pseudonimo honekin publikatu zuen liburua. Zer ez doa, ez da erreza esatea. Dira bi lagun, batak joaten da Alemaniara, eta beraien arteko eskutitzak dira. Orduan, ezin dut irakurri liburuaren paragrafo bat, ze dira eskutitzak, eta zeuk joaten zara eskutitzak irakurtzen, eta joaten zara, konturatzen zara, zer dan gertatzen danan. Baina bai irakurriko dut idazlearen semeak idazten du, bueno, de prologo bat edo, eta bere amak azaltzen du zergatik hasi izan edo zergatik burratu zitzaion liburu hau idaztea, bale? Gerratea baino zertxobait lehenago, adizkide alemaniar batzuek, kultoak, intelektualak, bihotxonekoak, Alemaniara itzuli ziren estatu batuetan bizi ondoren. Oso denbora gutxian, nazi zutsuak bilatu ziren. Ez zuten entzun nahi Adolf Hitlerren kontrako kritikarik txikiena ere. Kaliforniara egindako bizitaldi batean, aspaldiko adizkide min judu batekin egin zuten topo kalean. Ez zioten itxik egin, bizkarra eman zioten bezarkatzen hasi zitzaizkienean. Horrelakorik nola gerta zitekeen galdetu nion neure buruari. Zerk alda arazi zituen horrela, zerk eraman zituen ankerkeria maila horretaraino. Uste dut hor oso ondo dagoela azalduta liburuaren grina.
Vale, bai, mamia oso ondo. Esan duzu Cressman Taylor bezala, baino emakume badela egilea, eta nor da?
Bai, emakumearen izena da Catherine Cressman. Liburua estatu batuetan argitaratu zen, gero nazismoa heldu zenean toperaino, bueno, liburua desagertu zen, eta Europan 60 urte beranduago ezagutu genuen.
Eta euskeraz, euskera nork ekarri du, nor da itzultzailea?
Bale, liburuaren itzultzailea da Ramon Etxezarreta.
Mados. Eta ze urtetan argitaratu zen, esan duzu duela urte pilo bat, baina beti gordetzen duzulazuk bertan?
Euskeraz?
Bai.
Begiratu nun, orain arkitzen dudan, 2003an.
Ados. Ba, oso no, ageda, ba, mila esker oroitaraziko diguzu berriro ere, naiz aipatu dugun izenburua eta egilea.
Bai, izenburua da ez ezaguna helbide honetan, egilea da Cressman Taylor eta argitaletzea da Erein.
Ba, mila esker eta aurrego bat artea ageda.
Zuri,
euskarari ekarriak.
I can remember being actively
parce que le gars commence par des petits zonards après c'est passionné pour les femmes
yo les ayudo a llevar más larga que esta historia la volía escribir desde tantas perspectivas y desde tantas subjetividades narrativas como fue posible yani o kadar ilginç bir şey olmama rağmen istismar oldu yani istismar derken
Euskarari ekarriak.
Ez dugu orain artean esan, baina hor nahasma entzuten dira ahotsak idazle ezagunenak dira. Daude Paul Auster, Virginie Despont, Julio Hortazar, Irene Sola, Jasunari Kagoata eta beste.
Sobran ta falta de su amanía Ferro turco antare que libera tu egin y tus tesuras alía Leo seré tu daño, sigo yo artudo de libertadía Leo seré tu daño, es ir a su berriz y el tajín y chico atía Badaki ama, badaki ni es nitsa que una tan sofoco estará más de cosas valiz
Ja entziarteren denak begira daudelari kanta entzun dugu eta honezkero heldu da saio hau agurtuteko unea. Irakurrieran literatur saioa irrati zapoturu ordu batean edo eguaztenetan arratsaldeko zazpietan entzuteko aukerea dekozu eta bestela nahi eran ere Bizkaia Irratiaren edo idazle elkartearen webunean sartute. Asi Errastui aritu jaku teknikari eta Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. ondokoek egin duzkue gaurkoan euskarari ekarritako literatur gomendioak. Nerea Etxeberria irakurleak Elorriotik, Bilboko Zazpikaletako Zirika liburudendako Idoia Ugaldek, literatur eskolak emoten dabilen Ainhoa Aldazabalek Iurretatik, Mikel Etxaburu idazle Ondarruarrak, Mikel Begoña Begoñako liburuteiko langileak, Arantzazua Basolo irakurleak Aretxabaletatik, Nerea Ibartzabal idazle Markinarrak, eta Deustuko liburudendako arduradun Akedagagok. Aste santuko oporra direla eta atozen bi asteetan ez dugu irakurrieran literatur saiorik eskainiko Bizkaia Irratian. Urrengo saioa, maiatzaren 3an, zapatua izango da. Ordura arte.